Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Poutní píseň. Když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody. Hospodin s nimi učinil velké věci. Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.
Dnešním adventním ranním slovem nás bude provázet 126. žalm. Se mnou u mikrofonu je biblista Jiří Beneš. Jiří, proč se tento žalm jmenuje poutní píseň?
Tak to není přesně vysvětlitelné. Má se za to, že ta píseň se zpívala při nějakých poutích, a sice při pravidelných poutích do Jeruzaléma k bohoslužbám třikrát do roka o třech velkých svátcích, nebo to může znamenat, že jde o píseň poutníků, kteří se vrací z dalekého babylonského exilu zpátky do své staré vlasti a zpívají si tyto písně, aby jakoby udržovali tu naději živou. A nebo ten výraz, který překládáme poutní písně, může v hebrejštině označovat i jakýsi stupínek nebo schod, takže není zcela vyloučeno, že jde o písně, které se zpívaly na jednotlivých schodech, které vedly do jeruzalémského chrámu.
Za koho zde tedy žalmista vlastně mluví, když zpívá tuto píseň?
Ať šlo o poutníky z exilu, anebo o poutníky někde z toho Izraele do Jeruzaléma, anebo o lidi, kteří zrovna přicházeli do chrámu, tak vždycky to byla nějaká komunita, která přicházela uctívat Hospodina, a v té komunitě byl patrně vůdčí hlas, jakýsi předzpěvák, který ty písničky předzpívával a všichni ostatní zřejmě to po něm opakovali. Takže za koho mluví? Za tu komunitu, která přichází uctívat Hospodina.
Jiří, v centru pozornosti žalmisty je změna údělu Božího lidu. Ale tady není řeč o Izraeli, nýbrž o Sionu. Proč?
Výraz Sion označuje pevnost, se kterou je ztotožňován buď Jeruzalém nebo přímo jeruzalémský chrám. Jde o sionské poutníky nebo poutníky k Sionu, nebo poutníky, kteří se Sionem mají něco společného. A jsou to tedy lidé, kteří jsou soustředěni na tu bohoslužbu chrámě, na jedné straně. Na druhé straně to může vypovídat o tom, že v době, kdy tato píseň vzniká, anebo kdy se poprvé zpívala, Jeruzalém ještě není vybudován a v myslích těch poutníků, kteří se z toho exilu blíží do Izraele, je vzpomínka na ten Sion. A ten Sion je prostě pouto, které je přitahuje k tomu místu, kde býval Jeruzalém, než byl rozbořen babylonskou armádou před babylonským zajetím.
Jakou změnu zde má žalmista na mysli, když mluví, když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu?
Těch změn, které se týkají Sionu, je více. Mohla to být ta první změna, která je vnímána jako Hospodinův soud, to znamená zničení Jeruzaléma, které bylo obrovským šokem pro všechny obyvatele. Tuhle tu situaci mohou připodobňovat snu. Nebo to mohla být jiná situace, a sice změna stavu těch exulantů v Babyloně. Jim se totiž v určité době toho exilu otevřela možnost vrátit se zpátky do Izraela a vybudovat Jeruzalém, a tuhle tu změnu oni vysvětlovali jako změnu, kterou inicioval Hospodin, a to překvapení bylo veliké, protože v tom exilu žili už několik generací a skoro si odvykli počítat s tím, že by někdy tomu mohlo být jinak. A nebo to může být výpověď o tom, že se ti poutníci do toho Jeruzaléma nakonec dostali a ten Jeruzalém se jim podařilo vybudovat. A tenhle ten úspěch jakoby je vnímán zase jako Hospodinův zásah, nebo spíš Hospodinovo přitakání, nebo Hospodinova změna. Ale není vyloučeno, to je právě v té druhé části toho žalmu, že nejde o změnu města Jeruzaléma, nýbrž, že jde o změnu těch lidí, to znamená těch sionských. Určitá možnost překladová totiž připouští, že ta změna údělu se týká nikoli v Sionu, ale sionských. Pak by tady ten žalmista vypovídal o vnitřní proměně těch poutníků.
Ty jsi mluvil o různých historických událostech, které za tímto žalmem mohou být. Jak je to vůbec s vedením božím? Řídí Bůh dějiny?
To je tvrzení, které je vyznáním víry. To se nedá objektivně doložit. To je výpověď těch, kteří mají za sebou určitou zkušenost s Bohem a předpokládají, že ta zkušenost nebyla náhodná a současně podvědomě zobecňují tu zkušenost a předpokládají po druhé, že všechno nějakým způsobem je v Hospodinových rukou a že to Hospodin řídí v minulosti, v současnosti i v budoucnosti. Takže z hlediska věřícího člověka já řeknu ano, Hospodin všechny události řídí. Z hlediska objektivního pozorovatele tam nevnímám nebo nemusím vnímat žádné Hospodinovy zásahy, ale přičítal bych to nějakým společenským změnám.
Jiří, proč budou národy říkat, Hospodin s nimi učinil velké věci? Co mají národy společného s tím, co se děje s božím lidem?
Tahle ta myšlenka se objevuje už v páté knize Mojžíšově a tam je v podobě, že uctívá-li Izrael Hospodina podle Hospodinových pokynů, pak to bude vidět i lidmi, kteří jsou kolem Izraele a je to nějakým způsobem na toho Hospodina upozorní anebo k Hospodinu přivede. Tady se může myslet na lidi, které poutníci míjeli, když se vraceli z exilu do těch trosek Jeruzaléma a sice vraceli se s určitou euforií a ta euforie patrně byla slyšet a tohleto je zřejmě mohlo inspirovat k tomu, že se buď to k těm poutníkům připojovali, anebo že je to nějakým způsobem odkazovalo na Hospodina. V pozadí je totiž myšlenka, že Hospodin může promluvit k lidem mimo Izrael prostřednictvím chování nebo života Izraela jako božího lidu.
Což platí asi i v novozákonních poměrech s církví.
Ano, já si myslím, že tam není žádný předěl. Nejde o to, že by ten lid sám nějak na toho Hospodina svými ústy nějak výrazně upozorňoval. Tady jde spíš o takovou spontánní reakci, která je následkem pozorování života toho božího lidu, který je-li v souladu s Hospodinem, pak je pro ty lidi kolem božího lidu přesvědčivý a současně odkazující nad ten boží lid.
Jiří, ty jsi tady mluvil o tom, jak se radovali, když se vraceli z babylonského zajetí. Žalmista zde o té radosti svědčí také. Co má tedy vlastně na mysli?
Já tomu rozumím jako euforii, kterou ti lidé měli z té možnosti, která se jim otevřela, a sice z té možnosti vrátit se do Jeruzaléma, anebo z možnosti vůbec putovat do toho Jeruzaléma v dobách těch třech poutních svátků. To, že ty bohoslužby měly určitou sílu a že lidé očekávali od těch bohoslužeb nějakou vnitřní proměnu a že skutečně se té proměny dočkali, o tom je ve Starém zákoně několik záznamů. A je možné, že tady ta radost je spojena právě s tím očekáváním té změny, která nastane při těch bohoslužbách, anebo teda už je spojena s nějakým předchozím Hospodinovým zásahem, díky kterému k těm bohoslužbám jdou.
Čili není to jenom nějaká slepá víra, která nemá zážitky, která nemá zkušenosti?
Naopak je to víra, která je velice emotivní a která v tomto žalmu vypadá skoro jako neracionální.
V dnešním adventním pořadu si povídáme s Jiřím Benešem o 126. žalmu. Jiří, v první části žalmu nám žalmista vyprávěl, jak se Sion nebo Izrael radoval, když Hospodin změnil jeho úděl. Teď však náhle čteme, Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Jak tomu tedy máme rozumět? V jakém stavu se nacházel v žalmista, v jakém stavu je ten lid, za který mluví, když jednou říká, že změnil úděl a podruhé za toto prosí?
Tak je to určitá výpověď o dynamice v myslích těch poutníků anebo v mysli toho žalmisty. Můžeme tomu rozumět tak, že ti poutníci, kteří putovali do Jeruzaléma z exilu, těm se objektivně otevřela nová možnost a oni si uvědomili, že tato objektivní situace se musí nějak promítnout do jejich subjektivního prožitku. Takže ta vnější objektivní změna má být v souladu s vnitřní změnou a strůjcem obojí změny má být Hospodin. Takže oni prosí Hospodina, aby to, co dělá kolem nich, také udělal v nich. A pokud jde o píseň poutníků, kteří putují do Jeruzaléma o velkých svátcích, tak ty velké svátky byly jeden na jaře a druhý na podzim. Oba dva byly blízko doby dešťů, to znamená doby, kdy ty potoky byly obvykle plné a ti poutníci dávají v této písni najevo, aby ta objektivní změna, to znamená ta změna kolem nich, to jest voda v potocích a zazelenání se té země okolo nás, tak aby se nějak projevila i v myslích nebo v srdcích nebo ve vnitřním životě nebo v duších těch poutníků.
Jiří, ještě někdy se v žalmech setkáváme s takovou metodou, že žalmista za něco prosí a v zápětí i hned děkuje jakoby za vyslyšení té své prosby, ačkoliv v průběhu toho žalmu nepozorujeme nějakou změnu. Nemůže jít i zde o jakýsi takový časový posun v mysli toho posluchače, kde na začátku už vyznává nějakou skutečnost, která ale ještě nenastala a on se k ní pouze vírou upíná?
To není zcela vyloučeno, že jaksi předjímá, že to má jakési profetické rysy, nebo eschatologické rysy spíš, že tady předjímá něco, co Hospodin udělá a teď to chce vztáhnout do svého života osobního nebo do života té komunity, protože on mluví za komunitu a chce, aby to, co očekávají, nebo to, co ve víře prostě přijímají, tak aby se uskutečnilo v jejich životě. To není vyloučeno.
Tady je výrok, ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet, s pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Ten výrok sám o sobě je nesmírně krásný, ale je možná také trošku nebezpečný, když jej budeme zobecňovat. Tady je asi důležitý kontext, protože ne vždy přeci lidé, kteří pláčí, kteří trpí, tak jsou v zápětí utišeni, v zápětí se radují.
Tato formulace vychází v podstatě z řeckého a později latinského překladu Starého zákona. Původní text to tam v takovémto optimismu nemá řečeno, ale nebudeme to rozkrývat, protože je to velmi komplikované. Skutečně je to spíš v duchu celého toho žalmu takový emotivní, euforický výrok, kterým se ten žalmista pokouší tu komunitu těch poutníků infikovat takovým optimismem anebo nadějí. To znamená, aby se odvrátili od toho, čím procházejí a co třeba je zrovna obtížné, k tomu, co přijde a co bude dobré. V tomto smyslu ten výrok mluví dneska, ale nemůžeme ho, jak si říkal správně, zobecňovat, že kdykoliv člověk trpí a má nějaké hoře, tak se mu to vždycky obrátí podle nějaké zákonitosti skryté, tak se mu to vždycky obrátí právě kvůli tomu utrpení v dobro. To ten výrok asi říct nechce.
Pán Ježíš ve svém kázání nahoře má na začátku několik blahoslavenství a tam také říká, že jsou blahoslavení plačící, neboť oni budou utišeni a jsou blahoslavení i trpící. To je skoro v souladu s tímto výrokem.
Ano, tam taky jsou oslovováni lidé, kteří jsou v nesnázích. Je jim sdělováno, že se o jejich nesnázích ví, to znamená, že o jejich nesnázích ví Hospodin nebo Ježíš tady v tomhletom, a že ty nesnáze nebudou trvalé, že tedy budou někdy změněny Hospodinem, nemusí to být za jejich života, že jo, ale že prostě z nich vyjdou. Takže ta myšlenka asi stejná. Vyvolat v těch lidech naději nebo obrátit jejich pozornost k té naději, kterou tvoří Hospodin.
Zmar nemá poslední slovo. Jiří, zde je ještě krásný obraz úrody. Je tady ten, který sklízí, ten, který nese snopy. Co vlastně ta úroda tady v tom žalmu znamená?
Vzhledem k těm předchozím prosbám, změň náš úděl, tak jako měníš potoky na jihu země, tak to úrodou se asi myslí plný život, to znamená život naplnění tím Hospodinovým přitakáním, tím požehnáním. ale není vyloučeno, že se tím také může myslet i takový zdar v životech těch poutníků, anebo zdar v jejich konání, který může souviset i s tou vnější úrodou u těch, kdo jsou zemědělci, že jo. Ale každopádně ta úroda je tady spíše metafora, která vypovídá o naději na vnitřní kvalitativní proměnu svého života.
Jiří, napadlo tě, nebo přemýšlel jsi nad tím, proč zrovna tento žalm je zařazen do adventní liturgie?
Mám za to, že by to mohlo být kvůli té naději, kterou ten žalm je nesen. Advent je doba jakéhosi očekávání a to očekávání je spojeno s připomínáním Kristova příchodu a s přípravou na ten Kristův příchod, ale nikoliv jenom na Kristův příchod historický, ale jakoby na Kristův příchod do toho našeho života konkrétního. A tady taky se mluví o tom, že ten žalmista očekává a chce, a dokonce to Hospodinu dává najevo, žádá ho o to, aby on nějakým způsobem proměnil ten vnitřní život těch poutníků, to znamená, oni očekávají tu změnu a ve víře už jakoby tu změnu přijímají. Takže právě tím očekáváním si myslím, že ten text je zařazen do toho adventního období.
No a prosba změň náš úděl, může to být prosba i aktuální?
Žalmy obsahují modlitby, které je možno užívat v osobním životě, v osobní řeči Hospodinu, takže myslím si, že člověk, který je něčím třeba svírán, anebo si uvědomuje něco sám na sobě, s čím není zcela ztotožněn, tak se mu to může proměnit v jeho osobní vyznání a v jeho osobní modlitbu.